Колека доаѓа ред да ги споменам јас и моите 10, топ 10 албуми за изминатата година. На моето 10-то место се најде Panda Bear со Sinister Gift. Секогаш освежувачки ми е да слушнам од Panda Bear албум. Овдека може да слушнете влијанија, дури би рекла и од Beach Boys. Panda Bear перфектно знае како да ги комбинира тие хорски вокали, да ги направи да звучат како едно целокупно нешто. Добро возење на мелодија. Чувствуваме тука повеќе жанрови, од алтернативен рок до фолк рок, психоделија, што уште не. Ова е дефинитивно еден од албумите што ми ја одбележа годината. На место број 9 ја имам Дера Дориан со Ready for Heaven. Ова е една млада артистка која што лани соработуваше со Кейт Нова под нивното дуо Decisive Pink. Таму генерално правеа некаква денс електроника во која што се чувствува и инфлуенс, се чувствуваше инфлуенс од Кейт Буш. Во овој албум е нешто сосема друго, психоделичен рок, ансамбл од многу инструменти, нешто што не го очекував од Дера Дориан, но топла препорака за сите што го сакаат овој стил. Ме врати малку и во оној период на 70-тите. Баш го има, ја има таа нишка на тогашната музика. На осмото место е ми е Кейт Лебон со Микеланджело Дайн, еден нежен убав инди албум во кој што почувствував веројатно инфлуенс од Cocteau Twins, бидејќи гитарите, поготово гитарите беа типични во овој албум, каде што ни помалку ни повеќе ги користаа боите што се познати во што ги знаеме, што ги препознаваме во Cocteau Twins. Кейт Лебон скоро секогаш ми вади добри албуми. Незиниот претходен албум Moderation исто беше еден од моите албуми тогашната година, мислам дека тоа беше пред 2 години, може би пред една. Ама секогаш сум срекна која ќе излезе од нејзе издание. На седмото место е Аника со албумот Abuse. Овој албум е исто така нешто поразлично од тоа што претходно го има Аника работено. Ќе слушнеме примеси на гранч, хеви звук, сите оние кои што се љубители на женски вокали во гранч, може да и дадат малку внимание на Аника. На шестото место е Malibu со албумот Vanities. Тука го делиме заеднички овој албум со колегата Джо. И тој веќе доволно кажа за неа. Ова е музичарката Барбара Барчини, која што навистина длабоко навлегла во оваа музика. Гледам дека вклучила многу музичари во овој албум. Ке слушнете виолончело, гитари, виоли, дополнителни вокали, навистина, па дури и пиано, флейти, синтесайзери, навистина една богата текстурална музика од Барбара Барчини. Прекрасен албум, може да си го најдете на Bandcamp, сите овие албуми се достапни. На петото место е Джон Маус со Later Than You Think, исто еден артист кој што долго чекав да објави некој издание. Во овој негов нов албум се уште неговиот препознатлив звук, оној синт-ориентет звук со тие дрими вокали. Не е нешто поразлично од тоа што го работел предходно, ама баш и така треба и да остане кога станува збор за Джон Маус. На место број 4 е Blood Orange со Essex Honey. Тука и Blood Orange гледам дека доста експериментирал со различни инструменти, виолончело, вокали, гитари, доста од инструментите ги има и само цвирано во овој албум, доста шарен, од поп до чембер поп, до секакви различни жанрови во овој албум, доста шарено, доста интересно. Исто и од него чекав долго да слушнам некое ново издание. На трето место е Lost Hill со Lake Fire. Исто нема многу должам за Lost Hill, бидејќи веќе доволно кажаа колегите Стефан и Джо, што го делиме овој албум со нив заедно во листата. Еден амбиент кој што секогаш ме носи во некои трансцендентални води. Многу често го слушав оваа година, беше често пуштан и во емисијата Компас. Едноставно Lost Hill ми е задниве три години еден од омилените артисти. Толку можам да кажам, се друго беше кажано, овој албум е и доста екополитички настроен во својата позадина. На второто место е една млада артистка која што е многу вредна и која што многу ветува и понатаму. Тоа е Каралис Ковердейл со на албумот From Where You Came. Композиторка во правата смисла на зборот. Доста експерименти со пијано, електроника, вокали, харфа. Тука може да најдете многу-многу инспирации од предходни пионерки во оваа композиторска музика. Многу се чести овие жени, млади жени композиторки од овој жанр. И навистина ме радува тоа што се повеќе и повеќе се појавуваат. Дел од нив се Кали Малон, Сара Даваки. Навистина има што да понудат и што да се слушне од нив. Ја прават сериозната музика на уште еден левел повисоко. И на место број 1 кај мене е Жени Хвал со Iris Silver Mist, албумот кој што за мене го ја определи оваа 2025 година, најмногу слушан. Сакам да напоменам дека овие 10 албуми не значи дека строго ги рангирам по кој ми бил најдобар, туку едноставно по кој ми е најмногу слушан и на кого највеќе сум посветила внимание. Па ќе слушнеме една тема од албумот на Жени Хвал.